У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. У Мінську сарвана вечірина, присвячена угодкам Слуцкого збройного чину. Удельников повстання і ахвяра репресій згадали сьогодні у Куропатах. У Бобруйську открыли бюст письменника Винцента Дуніна Марцинкевича. 70 годов тому был расстреляны Бронислав Тарашкевич, автор белорусской грамматики для школ. Посольство США домагается, каб зняволенного Эммануила Зельцера оглядел доктор, не связанный с белорусской тюремной системой. Борисовский Батэ накировался у Италию для подрихтовки до матчу с Ювентусом. Это иншее. После новинов.
У празькай студыі навіно Алена Строва сёння ў свеце. Аперацыя супраць ісламскіх баевікоў, якія атакавалі індыйскі горад Мумбаі, завершана. У выніку тэрарыстычнага нападу загінулі найменей 195 чалавек, з іх каля 20 замежнікі, грамадзяне США, Ізраілю, Вялікабрытаніі, Францыі, Нямеччыны і іншых краін. Параненыя больш за 300 чалавек. Як стала вядома, сярод закладнікаў тэрарыстаў у Індыі быў і беларускі грамадзянін. Паводле МЗС Беларусі ён прыляцеў у Мумбаі у камандзіроўку і пасяліўся ў гасцініцы «Абарой Трайдэнт». Падчас антытэрарыстычнай аперацыі ён не пацярпеў і быў эвакуяваны ў бяспечную зону. Лондонскі суд пакараў брытанскага вайсковага капрала Дэніела Джеймса 10 гадамі турмы за шпіянаж на карысць Ірану. Дэніел Джеймс, які нарадзіўся ў Іране, працаваў асабістым перакладчыкам у галоўнакамандуючага брытанскімі войскамі ў Афганістане генерала Рычардса. Яго арыштавалі ў 2006 годзе ў часе чарговай спробы перадавання інфармацыі ваеннаму аташэ ў Кабулі. Грузія спыніла дыпламатычныя дачыненні з Нікарагуа. Рашэнне, звязанае з загадам прэзідэнта Артэгі аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Адпаведная заява сёння зробленая ў Тбілісі МЗС Грузіі. Суд у Тэгеране пастанавіў, што мужчына, які пазбавіў жанчыну зроку, заслугоўвае такога ж пакарання. Палажэнне ёсць літаральна шыіцкім правам – вока за вока. Перадаецца, што маладая ахвяра адрынула прапанову падсуднага аб шлюбе, а вінавачаны таксама мусіць выплаціць ахвяры фінансавую кампенсацыю. Два чалавекі загінулі і 15 параненыя сёння раніцы ў часе ракетнага абстрэлу ўрадавай зоны ў цэнтры Багдаду. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Мінскі аблвыканкам не дазволіў арганізаваць у нядзелю краязнаўчую паездку па мясцінах слуцкага збройнага чыну. У сталіцы была сарваная памятная вечарына. Ад гаспадара менскага клубу, дзе меркавалася адзначыць гадавіну слуцкага збройнага чыну, супрацоўнікі спецслужбаў запатрабавалі скасаваць дамову аб арэндзе залі. На вечарыну былі запрошаныя каля сотні гасцей дэмакратычных актывістаў з розных рэгіёнаў Беларусі. Удзельнікаў вызвольнага паўстання 1920 году згадалі сёння ў Курапатах. І там не абышлося без перашкодаў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Прадстаўнікі грамадскасці, а сярод іх Уладзімір Раманоўскі, Ігар Кузняцоў, Вячаслаў Сіўчык, Алесь Макаеў, Артур Фінькевіч, сабраліся сёння ў Курапацкім лесе. Ушанаванне памяці пачалося каля часовага крыжа ўдзельнікам слуцкага збройнага чыну, які быў усталяваны летась. Уладзімір Раманоўскі патлумачыў.
Мы былі ў недзелю назад у скульптара і художніка Матусевіча, які прыгатовіў крыж Ефрасіні Полацкай, большой і з украшэннямі. Мы думаем, што к вясне этот крыж будзе здесь установлен. Это место, которое по инициативе Общества охраны памятников истории и культуры было определено как место памяти здесь, в Куропатах, Слуцкого восстания.
Старшыня мемарыяльнай секцыі таварыства аховы помнікаў Вячаслаў Сіўчык адзначыў, што 27 лістапада 1920 года адна з самых вялікіх датаў для ўсіх беларусаў.
Большасць тых, хто паўсталі, каб жыла Беларусь, это былі сяляне. Практычна ўсе, хто ўдзельнічаў гэтым вызвольным чыне пры савецкай уладзе, былі знішчаны праз сістэму ГУЛАГу. Мала хто з іх выжыў. І знішчалі людзей не толькі за тое, што яны ўдзельнічалі ў антыбальшавіцкім паўстанні. Іх знішчалі по плану, а в зоне Слуцкого збройного чина практично знищали все мужчинское насельство. И натурально шлях этих слуцких змагаров у многих закончился в турмах, ГУЛАГу, а Куропаты это есть национальный некрополь, и натурально сегодня мы ушановываем в первую чергу память слуцких змагаров.
Гісторык Ігар Кузняцоў нагадаў, што амаль два гады прадстаўнікі грамадскасці 29 числа наведваюць месцы масавых расстрэлаў ахвяраў рэпрэсій.
Та традіцыя, которая ўстанавілася з января прошлого года, то есть 29 числа каждого месяца, приходить в Куропаты, парк Челюскинцев и другие места массовых расстрелов, говорит о том, что все-таки память о тех, кто погиб в те годы, живет. И в начале года выйдет книга, которую мы готовили, в которой будет 5720 фамилий тех, кто был расстрелян в Минске в основном в 37-38 года. Это будет первый поминальный список такой, хотя вот на могильной плите здесь перечислены 100 представителей нашей интеллигенции, которые были расстреляны в ночь с 28 на 29 октября 37 года.
Удельники акции запаливали знічы каля крыжоў, ускладали кветки. У гэты час у лесе з'явіліся міліцыянты, якія назирали за тым, что отбывалось у Куропатском лесе. А перед гэтым двое у цивильным накинулись на одну из удельниц сушанавання памяці на ўваходзе ў Куропатскі лес і разарвалі бел-чырвона-белы сцяг, які яна несла, і зламалі дрэўка. Удзельнікі акцыі спрабавалі высветліць у міліцыянтаў, што гэта былі за асобы. Уладзімір Рамановскі апавёў.
Там они все отмазывались, мы никого не знаем, ничего, значит, и всякие попытки уточнить, что это за варварство было проявлено и кем, привело к тому, что сказали, что какие вы защитники, вы такие же вандалы, как и те, которые ломали тут крыжи. Этим все и закончилось.
Сказаў нашаму корэспандэнту Уладзімір Рамановскі. Нагадаю, што па прапанове беларускай грамадскасці 29 числа кожнага месяца ў Куропатах згадваюць ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. І не выпадкова, напрыклад, сёння спаўняецца роўна 70 гадоў, як 29 лістапада 1938 году быў расстраляны Браніслаў Тарашкевіч, грамадска-палітычны дзеяч, адзін з лідараў нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі і аўтар беларускай граматыкі для школ. З намі на сувязі мой калега Юрый Бушляков. Ён удзельнік групы, якая працавала над сучасным унармаваннем беларускага класічнага правапісу ці так званай Тарашкевіцы. Юрый, нам, відаць, коротко не удастся описаць жыццёвую дарогу Браніслава Тарашкевіча, і все ж згадаем, што ён быў адметнай постаццю не толькі ў беларускай філялогіі.
Я бы сказал, что лёс Браніслава Тарашкевіча довольно типовый в белорусском контексте апошніх стагоддзяў, нелёгкий выбор помеж мацнейшими суседями, помеж їхними проектами, обяцаннями и драматичный финал. Але выбирать помеж суседями доводилось, бо своих сил было замало. Тарашкевич для шмат яких людей сегодняшнего поколения это фигура твердо привязанная до обличча нашей мовы, правописного обличча нашей мовы. Миновито Тарашкевич, веденный одним из своих знакомитых наставников, санкт-петербургским профессором Алексеем Шахматовым, уклал ту белорусскую грамматику, якая стихийно принялась, якую чакала белорусское грамадство у первой десятилетии 20-х годов. Про Тарашкевича значно меньше ведают как про политика, как такой бескомпромиссный белорусский голос. У политики он был с 10-х годов 20-го столетия в белорусской социалистической громаде, после один из лидеров белорусской социал-демократичной партии. Нарешті он был старшинем белорусской селянско-работницкой громады, той структуры, той организации, якая згуртовала десятки тысяч людей в Заходней Беларуси. И он был и сябрам коммунистической партии Заходней Беларуси.
Юрий, и вот тут мы уже наближаемся, видать, до того момента, до того моста, який привел до несчастья Браніслава Тарашкевича у Советский Союз с территории буржуазной Польши. Как это отбылося?
Его двойчи за активную белорусскую деятельность, за активное змагання. Он был депутатом Сейму Польши, активно выступал в оборону национальных, социальных прав людей у Заходней Беларуси. Его двойчи арештовывали у 27-м и 31-м годе. У 31-м годе его арештовали, коли не помыляюся, на 8 годов тюрьмы. И в этой ситуации треба разуметь человека с социалистичных поглядов, человека, який несомненно имел иллюзии, что до белорусского национального будовництва у Советской Беларуси. Несомненно, этот человек хотел опынуться на Усходе, хотел причиниться до белорусского национального будовництва. И этот человек с великими-великими сподеваниями, с открытой душою и шел у Советскую Беларусь. В вересне 1933 года Бронислава Тарашкевича меняли тогда польского политического вязня, який шел в советское житие с великой надеей, але, как оказалось, и шел на свою загубу, его поменяли на знанного белорусского драматурга Франтишка Аляхновича. Яны споткались на помежном мостку, на Столпечине, порукались, коротко перемовились, и все. Для Аляхновича это был конец неволи, для Тарашкевича это был протяг неволи, неволи, якая после... У 38-м обернулась смертью. А Тарашкевичу не дозволили заставаться, после этого обмена, не дозволили заставаться у Минску. И он был накерован на працу в Международный аграрный институт при Коминтерне в Москве. У 34-м годе он принял советское громадянство, а у 37-м был арештован, у 38-м его закатовали.
Жыццёвы шлях Браніслава Тарашкевіча мы згадалі разам з Юрасём Бушляковым. У часе расстрэлу 29 лістапада 1938 году Тарашкевічу было 46 гадоў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». «Свабода слова» ад ліга ці маніпуляцыя. Гадавіны украінскай і грузінскай рэвалюцыі, вынікі расчаравання і спадзевы. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды». Такія тэмы наступнага выпуску перадачы. Іх будуць абмяркоўваць дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Валер Каліноўскі і Ганна Соус. Гості перадачы – дырэктары грузінскай і украінскай службаў «Радыё Свабода» Давид Какабадзе і Ірена Халупа. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» у суботу 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабода».
Працягваем праграму. Мінула два тыдні, як асуджаны ў Беларусі грамадзянін ЗША Эммануэл Зельцер быў змешчаны ў медычную частку магілёўскай калоніі нумар 15 за рэзкага пагаршэння здароўя. Як зараз пачуваецца амерыканскі адвакат? Ля мікрафону наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Улетку Эммануэла Зельцера Менскі суд прызнаў вінаватым у камерцыйным шпіянажы супраць Беларусі і асудзіў на 3 гады зняволення. Пасля таго, як Верховны суд адхіліў касацыйную скаргу амерыканца, яго з ізалятору КДБ накіравалі ў следчую турму на вуліцы Валадарскага. Паводле адваката Дмітра Карачкі, там Зельцер перажыў сапраўдны шок ад умоваў, у якіх апынуўся. У камеры холад, харчы дрэнныя, патрэбных лекаў не даюць. Адвакат тады казаў журналістам, што вельмі занепакоены станам здароўя падабароннага. З Валадаркі Эммануэла Зельцера этапам накіравалі ў 15-ю магілёўскую калонію. Што адбывалася засуджаным на этапе, грамадскасці невядома. Як толькі Зельцера прывезлі ў Магілёў, яго паклалі ў медычную частку калоніі. Дмітрий Гарачка тады паведамляў.
Его пока везли, у него там давление 170, плоховато себя чувствует. В общем, в стационаре пока лежит. Сами его положили, как увидели, они его сами сразу там капельницы ставили.
Что изменилось за гэтыя два тыдні? Ці дало вынік лячэння, якое праводзяць турэмныя лекары? Адвакат Гарачка, які днямі бачыўся з Зельцерам, кажа, што лепш ягонаму падабаронному не стала.
У него плохое, высокое давление. Вот и сейчас он на это жалуется. Я так понимаю, после этого переезда что-то вот стало еще хуже. Ничего не стабилизируется.
Былы палітвязні Сергей Прасюкевіч увесну зведаў, што ёсць этап з Валадаркі ў калонію на Магілёўшчыне. Сергей Прасюкевіч не здзіўляецца, таму што чалавек у дрэнным стане стаў пачувацца яшчэ горш.
Часов, наверное, 10 занимает весь этот процесс, а тем более с Валадарки, наверное, еще и больше, около 12. тесно, там друг на друге обычно сидят, дышать нечем. Человек, я так понимаю, с плохим здоровьем не курит, там толпа сидит, курят постоянно. Поспать нормально там не получится. Этапы эти все всегда ночью происходят. Тяжело там.
Сергій Пасюкевич згадав про своє знаходження у шкловській колонії. Коли у його заболіли зуби, некілька разів звертався по допомогу. І усе дарма. В'язень не включає, що у могилівській колонії уровень такий самий.
Нормальної медичної допомоги там не отримає.
Адвокат Дмитрий Гарачко у черговий раз навідає Еммануела Зельцера у понеділок 1 снежня. Тим часом амбасада США домагається, каб Зельцера оглядів лікар, не зв'язаний з білоруською тюремною системою.
Передавав Олег Грузділович. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. Мінський облвиконкам не дозволив організувати у неділю краєзнавчу поїздку по місцинах Слуцького збройного чину. У столиці була сорвана пам'ятна вечорина. Удільників Слуцького повстання і ахвяру репресій згадали сьогодні у Куропатах. У Бобруйську открыли бюст письменника Винцента Дуніна Марцинкевича. Його усталявали на головной алеї городского парку побач з кінотеатром «Мир». 70 годов тому був расстреляний Браніслав Тарашкевич, автор білоруської граматики для школ. Посольство США домагається, каб зняволеного Еммануела Зельцера оглядів доктор, не зв'язаний з білоруською тюремною системою. Борисовський футбольний клуб «Батэ» накерувався у Італію для підрихтовки до матчу з «Ювентусом». Ну, зараз актуальна експертиза свободи. Белорусское керавництво у своих заявах протягивает демонстровать оптимизм на конт уплыву сусветного финансового кризиса. Те разумеют у белорусским ураде у весь масштаб экономичных проблем, которые повстали перед краиной, каких заходов можно чекать у отказ на кризис. Это и другие питания у экспертизе свободы обмерковывают экономисты Михаил Залесский и Дмитрий Бабицкий. Ведет передачу Виталь Цыганков.
Выступающий 28 листопада на совместном посежении обеих палат национального схода вице-премьер Беларуси Андрей Кобяков признал, что белорусская промысловость отчувая падение попыту на экспортную продукцию, и это приводит до росту запасов готовой продукции на складах. Гэта, бадайте, не першае прызнанне высокім чыноўнікам таго факту, што сусветны фінансавы крызіс пачынае ўплываць і на Беларусь. Але ў цэлым выступ Кабякова быў дастаткова традыцыйным і аптымістычным. Віцэ-прэм'ер казаў пра рост вытворчасці і гэтак далей. Ці не здаецца вам, што беларускае кіраўніцтва не разумее ўсе пагрозы сусветнага крызіса і весь магчымы ўплыў гэтага крызісу на Беларусь? Міхась Залескі, як вы лічыце?
Я лічу, што разумеюць, разумеюць выдатна, але гэныя людзі, і Лукашэнка, і ягоныя паплечнікі, яны сталі закладнікамі ўласнага папулізму. Калі я ўвесь час казаў, што ўсё можа быць толькі файна ў нашай краіне, то я не магу сказаць, што нешта пагоршылася. Хаця для знешняга карыстання, вот заўважце, тут ёсць крыху змяненні рыторыкі. Сідорскі сказаў, што можа да бартэра мусім перайсці, і вось нарэшце ўжо пачаў Кабякоў намяківаць, як кажуць у народзе, на тое, што, вымаўляў, запасы складскія ўзрастаюць. Ну і Лукашенко казав, що ну ми ж у глобальній економіці не можемо бути якби не глобалістами, глобальна економіка на нас впливає. То признають і розуміють, але у гэных умовах нельга робити нічого такого, що похисніє упевненість маси у непорушності курсу.
Лічба, яка вельмі красамоўна скаже, що широкі народні маси уже похиснулись у своїй упевненості. Попит насельніцтва Білорусі на заміжну валюту в листопаді склав 300 мільйонів. Гэта вельмі радикально адрозніваецца від всіх попередніх місяців.
Людей не подманеш. Но потом мы повинны разуметь, что те люди, которые мают депозиты больше-менее значные и которые здольны куплять валюту в значных померах, яны складают не основную массу насельництва и не яны есть электоратом Лукашенко.
Змитер, а як ваше меркаванне, накольки можно шукать адекватных тени от белорусского рада у ситуации с оценкой кризиса? Ну, я нагадаю, что в США миллиарды выдатковываются для подтримки банков и автогигантов. Снижаются податки для вытворцев в Европе. В России Путин пропоновал целую программу снижения финансовой нагрузки на бизнес. А что плануется робить у Беларуси? Коли я не помыляюсь, никаких радикальных кроков урад покуль не заявляя.
Зрозуміло, я тут згодний з господарем Залєвським, що влада відчуває наближення кризису і частково вже починає признавати, що все ж таки подається гэта на Білорусі. Сигнали так само доходять з підприємства, що цей кризис вже вони відчувають. Але з іншого боку риторика застається та сама. Ось десь статистичні показники, які щогод плянуються, перевиконуються, перевиконуються, і вони застаються, їх ніхто не скасовував. Каб натягнути статистику по випуску, вже починається відгрузка без передоплати, увагалі без оплати. Там, якби ми вам відгружаємо, або у нас лічилося це як вироблене. Заплатите потом. Які тут вогли могли бути адекватні дії, так само тяжко сказати, тому що я думаю, що ніхто у світі до кінця не відає, що треба робити.
Некоторі я приклади привів. Дзе-нідзе знижають податкову нагрузку на витворців. Дзе-нідзе дають їм такі, ну, безтермінові кредити, каб вони могли використатися. По-вашому, такі заходи в Білорусі були б адекватними?
То, що ви перелічили, це, так би мовити, проява політики соціалізму, патерналізму. Витворця у дочиненні до держави. Теоретично, це методи вельми спречні. Спрацюють вони, тут тяжко сказати. А що дотичиться лібералізації, зниження податкового тяжару на підприємстві, увагалі скорочення бюджетних видатків, це, звісно, у такій ситуації вельми добре. Але доволі складно це зробити, особливо у Білорусі, коли є могутне лобі з боку, скажімо, аграрного сектора та промислового. Крім заяви, ніякої лібералізації немає. Ось ви поглядите, держава тут своїми руками поховала фактично кілька прибуткових ринків. Те ж саме міжнародні автомобільні перевозки грузів. Їздили ці перевозчики, не брали у держави ніяких грошей, ніяких інвестицій не потребували. Значить, привозили в Україну валюту. Держава от не збирається ж ніяких кроків робити, щоб це відробити. І таке назиралося по багатьох секторах.
Калі Дмитро казав, що держава, справді, амаль нічого не робить, можу пригадати все-таки один доволі яркий скандальний крок, який держава зробила, це почала заходи по обмежуванню імпорту. Михайло Залєвський, ти не каже, це, що все-таки інстинкти білоруської влади засталися подобними соціалістичними, коли ніякий кризис не визволять, не лібералізацію проводять, а затискати і нечто обмежовувати?
Безумовно, простей за все в адміністративній системі заборонять, тому що існують розгалінувані механізми апаратної підтримки любих заборонів. Але проблема у тим, що коли ми обмежовуємо імпорт, то яким чином ми будемо притягувати заміжних інвесторів сюди? Яким чином вони довідаються про наше існування? Для того, щоб почати тут нешто виробляти, спочатку треба довідатися, що генеральний ринок є, він ємістий, він живий. Наші керівники працюють на показчики. Правда, Дмитро казав, вони не показчик будуть виконувати. Буде і 10-12% росту валового внутрішнього продукту. Але все генеральне виконання, воно іде у межах навіть не той, як кажуть їхні апологети, на авторитарній модернізації. Нема ніякої модернізації, нових витворчостей не з'являється.
І коротко, коли поспробувати дати прогноз, як все-таки у влада буде реагувати на таку кризисну ситуацію, коли справді все-таки прийдеться ніяк реагувати. Ці, на вашу думку, це будуть заходи затискати і нешто обмежовувати, обмежують продаж валюти людям, чи все-таки будуть кроки до певної лібералізації економіки? Як ваша оцінка? Дмитро, будь ласка.
Значної лібералізації чекати, звісно, не доводиться. Я думаю, що держава буде імкнутися виконати свої соціальні обов'язки у першу чергу. Любими методами. Коли будуть ніякі зрухи у галіні лібералізації, то вірні невеликі.
Видать, що колега не вчив уже історії КПСС. У такі моменти нам не потрібний слюнявий лібералізм. Нам потрібні железні кроки ударних батальйонів пролетаріата. Так казав товариш Ленін. І гене кроки ми вже відчули. Воїни Зянона Ломача вже пильнують, каб люди не спознялися на роботу. От і увесь наш лібералізм. Є слова і є діяння. Перші діяння, вони почалися на закручування генних накруточок. Дисципліна, порядок, якби, знову використання адміністраційного ресурсу. Буде у вельми таких гомеопатичних дозах буде видаватися генна лібералізація. Це у той мірі, у якої Європа буде генна потребувати.
Ці потрібні спеціальні заходи, каб застерегти білоруську економіку від впливу міжнародного економічного кризису. Це питання обмірковували економісти Михайло Залєвський і Дмитро Бабіцький. Вів передачу оглядальник Радіо Свобода Віталь Циганков.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг.
зараз ведучий програми Міхась Скобла представить теми і гостей сьогоднішнього випуску.
Сьогодні у нас гутарка за круглим столом на тему «Література і ненормативна лексика». Со мною у студії знаходяться критик Ганна Кішліцина, поетка і есеїстка Марія Мартисєвіч і історик літератури Язеп Янушкевич.
Та передача пізніше у нашому вечоровому ефірі. Ну а зараз дзвінки на свободу. У своїх телефонуваннях слухачі відгукаються на атаку терористів на індійський город Мумбаї. А так само коментують виказування мастака Алеся Пушкіна, який на гэтым тыдні був громадським редактором Радіо Свобода. Агляд підрихтував Єгор Майорчик.
Амаль 200 чалавек загинула, по 300 параненых. Такі вынік атакі терористов на індійський город Мумбаї. Нагадаю, што терористы захапілі закладнікаў у двух гатэлях – Тадж-Махал і Аберой.
Зиновьев, я думаю, что события в Индии показывают необходимость тюрьмы в Гуантанамо и не только для этих преступников.
На шарзе телефонования, у яких слухачи выказывают свое ставление до уладов.
Кто и коли предъявит рахунок судям, якія кидали за краты кандидата в президенты Казулина, письменника и лидера молодежи Сверинца, журналиста Ивашкевича, Сивчика, Денько, правооборонцу Катерину Садовскую, предпринимальника Парсюкевича, Дмитра Дашкевича и тысячи светлой нашей надеи молодевых активистов, кого на сутки, кого душили и душат штрафами, изневажали за то, что хочут зваться белорусами, не только по паспорту. Кто и коли понесет отказность за страченное здоровье по вине власть имущих и их помогатых. Чому Василь Быков и Зенон Позняк вымушены были съехать за мяжу? Особы такого масштабу не могут жить без творчести. Это состояние нашей белорусской нации, а держава вытирает об их ноги. Я называю это, что творится в Беларуси у отношенных до культуры, ползучим геноцидом белорусской культуры.
Интересная история так называемого союза «Россия-Беларусь», который по сей день существует только на бумаге и является неплохой кормушкой для многочисленной армии чиновничков во главе с Бородиным. Инициатором создания этого союза был наш проводыр, который преследовал вполне конкретную цель – занять место старого и больного Ельцина в Кремле. Однако события в России пошли по другому сценарию, и к власти там пришел молодой Путин. Рыгорыч сразу смекнул, что Кремля ему не видать, как своих ушей, и интерес к союзу у него ослабел. Александру Григорьевичу ничего не оставалось, как взять на вооружение лозунги нашей оппозиции и стать борцом за независимость, о которой он раньше и слышать не хотел.
Протягнем программу водгуками на прасу «Радио Свобода».
Минулым вечером у вас были вельми классные звонки на свободу. И про кошт сала, и кошт золота. И про доброту до пенсионеров Польши. И самое классное про Путина с его зброей, что принесла смерть детям. С форума свободы я категорично не згодна, что из-за белорусской мовы может распочаться громадянская война в Беларуси. Не глядячи ни на что, белорусы поважают свою мову, и детей охотно отдадут у белорусские классы. А беды
Лукашизм. Громадським редактором гэтага тыдня быў мастак з мястэчка Бобар Алесь Пушкін. На ягоную працу ў эфіры мы атрымалі такі водгук.
Слушала я вчера интервью с Олесем Пушкиным. Ни разу не услышала от ведущего хоть какой-нибудь ставящий его в неловкое положение вопрос. Слушала ксенофоба, квазипатриота, человека, предавшего любовь и говорящего такие глупости. Отказался от русской девушки, что ребенок будет говорить на русском. Боже, французы женятся с русскими, с белорусами. Я не понимаю, не стыдно ему, но, вы знаете, чувство брезгливости вызывает.
Шановные слухачи, Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгукаў на працу Радио Свобода.
Ваши звонки слухаў Ягор Майорчык. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Двадцать гадзін у 30 хвілін ў Менску, праскай студыі Алена Струва. Сёння ў Беларусі ў свеце. Операция супраць исламских боевиков, які атакавалі індыйскі город Мумбаі, завершена. У выніку тэрарыстычнага нападу загінулі найменей 195 чалавек, з іх каля 20 замежнікі. Як стало вядома, сярод закладнікаў тэрарыстаў у Індыі быў і беларускі грамадзянін. Паводле МЗС Беларусі, мужчына прыляцеў у Мумбаі ў камандзіроўку і пасяліўся ў гасцініцы «Абарой Трайдэнт». Падчас антытэрарыстычнай операцыі ён не пацярпеў і быў эвакуяваны ў безпечную зону. Менскі аблвыканкам не дазволіў арганізаваць у нядзелю краязнаўчую паездку па мясцінах слуцкага збройнага чыну. У сталіцы была сарваная памятная вечарына. Удзельнікаў слуцкага паўстання і ахвяраў рэпрэсій згадалі сёння ў Курапатах. У Бабруйску адкрылі бюст пісьменніка Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча. Яго ўсталявалі на галоўнай алеі гарадскога парку побач з кінатэатрам «Мір». 70 гадоў таму быў расстраляны Браніслаў Тарашкевіч, грамадска-палітычны дзеяч, адзін з лідараў нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі, аўтар беларускай граматыкі для школ. Пасольства ЗША ў Беларусі дамагаецца, каб зняволенага Эммануіла Зайцара агледзеў доктар, не звязаны з беларускай турэмнай сістэмай. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Лондонскі суд пакараў брытанскага вайсковага капрала Дэніела Джэмса 10 гадамі турмы за шпіянаж на карысць Ірану. Дэніел Джэмс, які нарадзіўся ў Іране, працаваў асабістым перакладчыкам у галоўнакамандуючага брытанскімі войскамі ў Афганістане генерала Рычардса. Яго арыштавалі ў 2006 у часе чарговай спробы перадавання інфармацыі ваеннаму аташэ ў Кабулі. Паводле амерыканскага камандавання, у Афганістане сілы кааліцыі і афганскія вайскоўцы ліквідавалі на поўначы краіны звыш за 30 паўстанцаў. Паведамляецца, што сённяшнія баі вяліся непадалёк ад Кандагару. Пра ахвяры сярод кааліцыйных сілаў і афганскага войска не паведамляецца. У сталіцы Кыргызстану Бішкеку адбылася кангрэс апазіцыйных сіл. Апазіцыя заклікала прэзідэнта Бакіева правесці канстытуцыйную рэформу. Грузія спыніла дыпламатычныя дачыненні з Нікарагуа. Рашэнне, звязанае з загадам прэзідэнта Артэгі аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Зараз прапануем вам штотыднёвую аналітычную перадачу «Тыдзень» з Радыё «Свабода», якая ў відэафармаце выходзіць таксама на тэлеканале «Белсат». Тэмы выпуску: «Свабода слова, адліга ці маніпуляцыя». Гадавіны ўкраінскай і грузінскай рэвалюцыі ў вынікі расчараванні і спадзяванні. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў «Свабоды» і слухачоў радыё. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Валер Каліноўскі і Ганна Соус, госці перадачы дырэктары грузінскай і ўкраінскай службаў радыё «Свабода» Давід Какабадзе і Ірэна Халупа. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук.
Первое, что я хочу сказать вам сегодня, поважанные слухачи, это то, что, махчима, не в забаве, Радио Свобода и Белсат доведется закрыть. Чому? Тому, что свобода слова и правы человека у Беларуси теперь виглядає, можуть бути гарантовані. Ось кілька цитатів з виказанням Олександра Лукашенка під час виступу перед номенклатурою Вітебської області. «Ми повинні розняволити чоловіка, лібералізувати наше життя, зробити його більш свободним для чоловіка». Ще одна цитата. «Необхідно забезпечити простору у економіці, каб люди могли більш оперативно і свободно діяльничати, каб їх нічого не стримлювало». Ну і останнє. «Обороняти права людей на годну зарплату, на те, каб свободно жити і говорити те, що чоловік думає. Ось головна задача президента». Юрі, скажіть, чи справиться Олександр Лукашенко з цією головною задачею?
Тяжко сказати, яка є. Насамреч є головна задача. Так виглядає, що Олександр Лукашенко просто прийшов до висновки, що риторикою можна часом досягнути більше, чим реальними справами, ці докладні риторика може замінити реальні справи. Тут варто сказати, що до останнього часу таке роздражнення і на Заході, і в інших місцях викликав якраз ось такий совєтський, квазісовєтський антураж білоруського режиму. Ну, коли Лукашенко казав, що Ленін і Сталін – це символи білоруського народу, ну, так во всіх зникала така ідеологічна стойка. А навошто так казати? Можна ж казати правильне слово. Про свободу, про демократію. Ну, ось як спадар Медведєв свій час сказав, свобода легше, ніж свобода. Ну, ось вчимося у старейших братов.
Ваш відказ – правильна полепшена риторика. Ян, що ви думаєте?
Як каже народна мудрость, без огню диму не буває. Значить, тут нечто тлеє у голові у президента. І я б ризикнув виказати здогад, що це і такою риторикою про права чоловіка, про свободи. І він якби прикриває, або просто старається, скажімо, попередити певною все ж таки лібералізацію у економіці. Нік треба людям витлумачити, що ось, він 14 років змагався супроти капіталізму, а тут раптом капіталістам хоче віддати амаль що 600 підприємств. Я думаю, він взяв зручну тезу собі на озброєння, яка каже, що менавіта економічна свобода в країні, це так само і права чоловіка, і свобода слова, і всяка інша свобода.
На минулому тижні у Білорусі відбулася однозначна подія, зв'язана зі свободою слова. Пішла говорка про вертання у підписний каталог і у шапіки «Союздруку» двох популярних незалежних виданнів – «Щотидньовіка «Наша Ніва» і газети «Народная воля». Вони так само, быцем би, отримлюють махчимость і друкуватися у Білорусі. Чому гэта сталося махчимим і чому гэта сталося махчимим тепер?
Я думаю, тут варто звернути увагу на два, принамсі, аспекти. По-перше, після гладко проведзених парламентських виборів режим не відчуває ніяких внутрішніх погрозів. Головна погроза походить звонку. Це фінансовий сусвітній кризис. Тому чому б і не відкрутити кришку гайки для незалежної преси? Тим більше, що менавіта вибори 28 вересня, вони кришку розчарували все ж таки Європу. Це така спроба компенсувати тоє розчарування. По-друге, я думаю, варто звернути увагу на те, на що ми наогул не звертаємо увагу. Сьогодні друковане слово, воно вже не має тієї сили, що, наприклад, мала на схилі совєтської епохи у час так званої перебудови, коли деякі газети і часописи виходили шматмільйонними тиражами.
Все, влада нічим не ризикує, вертаючи їх.
Ні, не ризикує.
Юра, а ваше міркування, чому тепер це зроблено?
Є така смішна версія. Справа тим, що два тижні тому у Мінську проходив Мінський форум з уділом шматліких заміжників, і там був керівник президентської адміністрації Володимир Макей. І відомий білоруський громадський діяч Петро Садовський спитав його: «Так скажіть, коли ось у шапіках в Білорусі з'явиться народна воля?» На що той відказав: «Позитивні кроки будуть обов'язково, вони будуть дотичити так само ситуації на медійному ринку». А ось і не пройшло тижня, як ось народна воля з'являється у шапіку. Так що треба просто попросити вибрати докладний момент і докладну особу. Ну, це безумовно жарт. А ось, коли б казати більш серйозно, я б тут так само процитував Андрія Денько, шеф-редактора нашої Ніви, який сказав, що вертання газет – гэта перемога демократичного громадства, яке витривало. Хоча тут, ну, я думаю, що ця думка справедлива частково. Справді, газети здолели вижити. Справді, вони заховали, ну, неке ядро читацької аудиторії.
І професійні журналістські колективи.
Да, і в цьому сенсі їх вертання має сенс для влади, як карта у некій політичній гульні. Але мені здається, що все ж таки на цей крок владу підштурхнув не тиск громадства, а ось тая гульня вайня з Заходом, якую влада почала.
З гэтага вынікае, дарэчы, адразу вельмі канкрэтнае пытанне. Мы ведаем, што наша ніва і народная воля – это як бы флагманы незалежнага беларускамоўнага друку, але за апошнія 3 гады былі закрытыя альбо выключаныя са спісу падпісчыкаў, пазбаўленыя магчымасці прадавацца, свабодна распаўсюджвацца цэлы шэраг іншых выданняў, у першую чаргу рэгіянальных выданняў. Таких як газета «Слонімская», «Вольная глыбокая», «Вітебський кур'єр», былі праблемы у «Брэсткого кур'єра», «Барановський інтэкспрэс». Ці думаеце ви, от, то, як ви говорите, што фактично тады гэтае вяртанне, фактично їх не будзе тычыцца, якое ваше меркаванне, эта свабода будзе зараз тычыцца всіх забароненых сродкаў масавай інфармацыі?
Ну, я думаю, што магчыма пэўная забарона і валакіта з вяртаннем гэтых рэгіянальных газетаў будзе. Бо гэтыя 2 газеты, «Народная воля» і «Наша Ніва», яны, калі можна так выказацца, былі скіраваныя да такой гардкоравай, незалежніцкай і апазыцыйнай публікі. Наогул іхні ўплыў быў абмежаваны да Мінску. Ну, гэтай публікі ўжо ўлада даўно страціла надзею пераканаць. З арыгінальнымі газетамі крышку іншая сітуацыя. Яны выходзілі ў рэгіёнах і былі ў такіх нішах, дзе альбо гэтыя 2 газеты былі непрысутныя, альбо проста нецікавыя. Арыгінальныя газеты займалі такія нішы, у якіх яны мулялі вочы мясцовай уладзе. Парадаксальна, яны былі для гэтай улады больш нявыгадныя, чымсьці, скажам, вось агульнанацыянальныя газеты.
Юрый, а ўсё ж такі ваша меркаванне. Гэта тычылася толькі сімвалічнага жэста да 2 знакавых выданняў. Ці ёсць шанс вяртання рэгіянальнай прэсы, іншых забароненых?
Ну, ведаеце, я бы вярнуўся, Александр, да вашага першага пытання і сказаў, што ў аўтарытарнай сістэме свабоды, як такой, быць не можа паводле вызначэння. У ёй можа быць толькі міласць. І вось зараз гэтым 2 газетам аказана міласць, аказана ласка. Вось у той гульні, у тых шахматах, якія ідуць з Еўропай, вось зроблены такі дазаваны крок. Потым будуць глядзець. Што на гэта адкажа Еўропа, колькі заплоціць? А з другога боку, які эфект дасць вось гэтая ласка? Калі высветліцца, што нічога страшнага няма, могуць яшчэ несколька, але ізноў жа канкрэтных газет будуць сядзець, думаць, каму яшчэ дазволіць. Можа быць, зробіць яшчэ адну ласку. Але мяняць правілы, то есть даць свабоду ўсім, ну, гэта ўжо будзе іншая краіна.
5 гадоў таму у Грузіі адбылася рэвалюцыя ружаў. І 4 гады таму в Украине оранжевая, ці помаранчевая революция. Сегодня гости студии – директор Украинской службы «Радио Свобода» Ирина Халупа и директор Грузинской службы «Радио Свобода» Давид Кагабадзе. Ирина, скажите, лепш ці горш живут сегодня люди в Украине праз 4 гады после революции?
Я б сказала, що живуть загалом краще, але оскільки Україна, як більшість країн, переживає велику фінансову і економічну кризу, то певна верства населення, звичайно, живе і гірше.
А коли ви кажете «лєпше», ви маєте на увазі економіку чи свободу?
Свободу.
Давид, то ж саме питання до вас. Лєпше чи гірше живуть зараз люди у Грузії?
Ситуация почти такая же, как и в Украине, насколько я понимаю. Есть люди, которые живут лучше, есть люди, которые живут хуже. Например, бизнесмены, я думаю, которые занимаются средним и малым бизнесом, они живут лучше, потому что бизнес делать сейчас гораздо легче.
Али, скажите, свободы больше или меньше?
Вот это более сложный вопрос. Свобода прессы практически не существует. Все электронные медиа под контролем государства. Вот это, мне кажется, самое большое разочарование.
Як би ви визначили 3 головні виніки оранжевої революції?
Я б сказала, що головні 3 виграші помаранчевої революції полягають у тому. На відміну від Грузії, в Україні є свобода слова. Там є певні проблеми, бо все продається, скажімо так. Журналісти продаються, панує так звана джинса, журналістські матеріали на замовлення. Але не відрубують людям голови, як це було за президента Кучми, за те, що вони займаються журналістськими
розслідуваннями. Ви згадали зараз журналіста
Георгія Гонгадзе, вбивцю якого по сьогоднішній день ми ще не знаємо. Тобто організатора не знаємо. Так що це одне велике досягнення. Друге велике досягнення – просто люди свобідно дихають. Вони відчули, вийшовши на Майдан, що вони мають силу. Силу народу. І, власне, ця народна сила залишається ще й до цих пір. Іноді вона перешкоджає людям, бо всі рвуться на Майдани з найменших причин.
Нема страху, ви кажете?
Немає страху. Ні, страху вже немає. І друге – Українці, вийшовши на Майдан, відчули, що вони мають силу щось змінити. Звичайно, з того вийшли розчарування, бо очікування, сподівання були такими високими. Але вони відчули, що вони мають силу змінити щось у своїй країні.
Так, підсумуємо три головні виніки оранжевої революції. Це свобода слова, це відсутність страху і віра народу у своєї сили, що він може нешто змінити. Які три головні виніки революції ружев, Давид?
Что касается самой позитивной, мне кажется, перемены, это то, что Грузия стала походить на государство. То реформирована полиция, например. Нет взяток, свидетелями чего мы становились буквально каждый день, так называемых гаишников, которые останавливали
машину. У Грузии вовсе нема ГАИ теперь, да?
Просто нет ГАИ.
Нема ГАИ, нема взяток.
Да, но есть патрульная полиция, которая, естественно, останавливает тех, кто нарушает правила. Я сам был в их числе один раз и был очень счастлив, когда отказал мне полицейский в принятии взятки от меня и сказал, нет, все должно быть оформлено, и я заплатил полную, так сказать, цену, 40 лари. Это тоже очень важно, мне кажется. И от структуры, которые связаны со службами public services. Вот эти службы, например, если получить паспорт, скажем, да, там все, никаких взяток, все абсолютно четко, ты платишь, если тебе нужно скоро, ты платишь больше, если ты не спешишь,
то есть стал функционовать меньше. Державный аппарат
абсолютно,
нормально.
Да. И борьба с коррупцией тоже очень важна. На бытовом уровне коррупция гораздо ниже, и об этом свидетельствует, между прочим, последний доклад Transparency International.
Вы говорили про коррупцию, давайте протягнем эту тему. Что говорить про коррупцию и про керовника державы? Саакашвили и коррупция?
Вот коррупция на высших эшелонах, она все еще существует, согласно вот тому же докладу, который мы упоминали. Саакашвили сам лично в каких-либо коррупционных соглашениях не замечен, но, в любом случае, мне об этом неизвестно ничего. Но, естественно, в его окружении есть люди, которые считаются коррумпированными. Одним из последних таких скандальных случаев был министр обороны Окруашвили, которому пришлось бежать.
Ирина, Давид уже крыху почав говорить на тему разочарования. Скажите, а как бы вы вызначили, какие головные разочарования удельников помаранчевой революции?
Мені здається, що перш за все лідери помаранчевої революції виявилися більшими людьми на сцені, на Майдані, ніж в справжньому житті і в політиці. Це перше таке розчарування з президентом, з Ющенком, з теперішнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Мені здається, що є велике розчарування в тих людях, як в політичних постатях і персонажах. Друге, бандитам тюрма. Це було одне із гасел помаранчевої революції. Мовляв, будемо наступати на рекет, на мафію, на все, посадимо цілу купу людей в тюрму. Цього не відбулося. Були якісь такі аморфні, імпотентні спроби, нічого з цього не вийшло. І бандити, як були на волі і практикували своє ремесло, так вони це і роблять. І третє розчарування – це, власне, корупція. Корупція, як процвітала в Україні, процвітає вона далі. Так само, як і в Грузії, не можна сказати, що президент держави чи прем'єр-міністр – це корумповані люди. Але навколо них є досить корумпованих людей, друзів, любих друзів, кумів і всякої іншої компанії.
Давид, ви вже назвали, по-моєму, одну з розчарування, це розчарування зі свободи слова. Що ще? То, что обещала революция, и то, что люди чекали, что не здійснилося.
Суд, судебная система, она полностью подчинена государству, властным структурам, и о независимости говорить не приходится, к сожалению. Вот это самое большое, мне кажется, наряду с недостатком свободы слова, это, мне кажется, самое большое разочарование.
Лічить Давид Какабадзе, директор грузинской службы Радио Свобода. Про хвилину протяг передачи. Мінський аблвиконкам не дозволив організувати у неділю краєзнавчу поїздку по місцинах Слуцького збройного чину. У столиці була сорвана пам'ятна вечорина. Удельників Слуцького повстання і ахвяру репресій згадали сьогодні у Куропатах. У Бобруйську відкрили бюст письменника Вінсента Дуніна Марцинкевича. Його усталювали на головній алеї городського парку побач з кінотеатром «Мір». 70 годов тому был расстрелян Бронислав Тарашкевич, автор белорусской грамматики для школ. Посольство США домагается, каб зняволеного Эммануила Зельцера оглядел доктор, не связанный с белорусской тюремной системой. Барысаўскі футбольны клуб «Батэ» накіраваўся ў Італію для падрыхтоўкі да матчу з «Ювентусам». Гэта былі асноўныя тэмы сённяшняй праграмы, а зараз нагадаю пра адну з аўтарскіх перадачаў, якая ў гэты час выйдзе ў эфір заўтра.
Вось ужо амаль два месяцы працягваецца культуралагічная кампанія «Будзьма», арганізаваная 18 грамадскімі арганізацыямі Беларусі. Як паставіліся да акцыі «Улады на месцах», гаворыць каардынатарка кампаніі Алена Макоўская.
А ведаеце, сказаць, што вось нейкай падтрымкі ці спрыяння, напэўна, мы яшчэ не адчулі. Вось, але перашкодаў, трэба адзначыць, таксама не было.
Размову з Аленай Макоўскай вы пачуеце на нашых хвалях у нядзелю. Ну а зараз працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». Я нагадаю, што гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – «Свабода слова», «Адліга ці маніпуляцыі», «Гадавіны грузінскай і украінскай каляровых рэвалюцыяў» і «Галоўныя падзеі тыдня вачыма журналістаў «Свабоды». Вядзе перадачу Александр Лукашук.
Якія падзеі мінулага тыдня, навіны падаліся найбольш важнымі вядучым жывога эфіру «Свабоды»? Сёння на гэтую тэму будуць адказваць Ганна Соус і Валер Каліновскі.
Добрый дзень.
Ганна, вашыя тройка самых важных падзей, якія прыцягнулі вашую ўвагу?
Ну, я назвала бы тры падзеі, якія выклікалі найбольш водгукаў у нас у эфіры і на сайце, найперш на сайце. Першая – гэта правакацыйныя заявы грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні мастака Алеся Пушкіна. Другая падзея – вяртання Таццяны Казыры за мырыкі ў Беларусь. І трэцяя падзея – кампанія «Ан» супраць хватнага гвалту над жанчынамі і жахлівыя лічбы, якія былі абнародаваны 80% беларускіх жанчынаў.
80?
80%, якія зазналі фізычны гвалт.
Валер, і ваша тройка тэмаў, які прыцягнулі вашу ўвагу?
Моя тройка больш палітычная. У палітычным жыцці, відаць, гэта заявы Александра Лукашэнкі міжнароднаму агенцтву «Франс Прэс» і ў прыватнасці наконт таго, што Беларусь удзельнічае ў новай гонцы ўзбраенняў. У эканамічным жыцці гэта рашэнне Міжнароднага валютнага фонду адкласці перамовы з Беларусю аб выдзяленні ёй стабілізацыйнага крэдыту. Ну і ў сацыяльным і спартыўным жыцці гэта нядаўні футбольны матч барысаўскай каманды «Батэ» з каралеўскім клубам «Рэал» з Мадрыду.
Ну, пра вот трэцяе мы з вамі паспрачаемся, ці гэта з'ява грамадскага жыцця. Ганна, вы назвалі першым рэакцыю нашых слухачоў на выказванне, на выступы мастака Алеся Пушкіна, даволі адкрытыя пра ягонае асабістае прыватнае інтымнае жыццё. Чаму?
Ну, ведаеце, найперш, найбольш водгукаў выклікала гісторыя пра тое, як, ну, нібыта Алесь Пушкін кінуў цяжарную жанчыну, таму што яна была расіянка. Я тут хацела б зрабіць невялікае такое адступленне. На гэтым тыдні газета International Herald Tribune надрукавала артыкул, у якім расказваецца, як тэхасскі пастар заклікаў мужоў і жонак са сваёй паствы пачаць 7 дзён актыўнага сексу. І ведаеце, ну, калі вы зараз у тэлеэфіры «Белсата», вы запытаецеся мяне, ці следую я гэтаму запавету, як я следую, я пачну з дэталямі пра гэта распавядаць. І калі я акажуся таленавітай шахіразадай, то мы ў эфіры «Белсата» можам зрабіць правакацыю аналагічную той, якую тыдзень робіць Пушкін на сайце і ў эфіры «Свабоды».
Вы называеце выказванне Пушкіна правакацыяй?
Ну, гэта абсалютная правакацыя, гэта вельмі таленавітая правакацыя. На сераду больш за паўсотні водгукаў
атрымаў
Алесь Пушкін. Я бы хацела працытаваць, там збольшага негатыўныя выказванні, але ёсць такога кшталту. Майстар на самой справе аказаўся не вельмі разумным і ў дадатак расыстам. Жах, як ён з такой галавой думкамі ў царкву ходзіць.
Валер, давайте пагаворым пра гонку ўзбраення. Вы назвалі это як тэма нумар адзін, тое, што прыцягнула вашу ўвагу заява Александра Лукашэнкі, што Беларусь можа взяць удзел у гэтай гонцы ўзбраення.
Ну, фактычна, Александр Лукашэнка заявіў, што ён ўжо вымушаны гэтым займацца ў сувязі з тым, што адбылося пашырэнне НАТО на ўсход, і такая міні-гонка ўзбраенняў узнікла ў цэнтральнай Еўропе. І Беларусь, у прыватнасці, вымушаная ўзмацняць сваю сістэму проціпаветранай абароны, ўмацоўваць нейкія сілы спецыяльнага хуткага рэагавання і збіраецца закупляць расійскія ракеты «Іскандэр».
Гэтая заява таксама правакацыя, як правакацыя Пушкіна, ці гэта істотная заява?
Я думаю, што гэта хутчэй бачанне Лукашэнкі, як бы ён хацеў наладзіць свае адносіны з Захадам і падмацаванне ім сваёй пазіцыі. Такім чынам, такая заява, хоча і таксама правакацыйная, І ми пам'ятаємо, що на його попередні заяви про ракети «Іскандер» Держдепартамент США вельми резко відреагував. Після цього білоруський МЗС вимушений був змікшувати цю ситуацію. Лукашенко хоче подмацувати свої позиції тим діалогу з Заходом, який він зараз почав, і, махчима, йому вдасться, махчима, не побачимо далі.
Ганна, подія номер два, яка притягнула вашу увагу, ви назвали Таня Казира. Вертання чорнобильської дівчинки, яка була на оздоровленні Злучених Штатів, засталася там, група вернулася. І кілька місяців, і ось нарешті вона повернулася. Що в цій події такого значного?
Значні обставини вертання. Таня була у перший ж день, коли вернулася у Білорусь, гості «Ночної свободи». І вона казала про те, що туга по родимі. Тому вона прийняла таке рішення, бо вельми сумувала по своїй бабулі. Але обставини вертання більш цікаві. Справа у тим, що Таня ж розказала, що отримувала шмат листів від білоруських дітей. Справа у тим, що після випадку з Танею Казирою білоруські влади спинили програми оздоровлення фактично во всіх країнах світу.
Ну, спинили при умові, що будуть заключені відповідні міждержавні погодження, які будуть гарантувати вертання.
Это довольно долгая справа, это и погоднение, заключенное покуль только что с Италии. И его Таня отрымливала сотни листов с Белоруссии. Цікава деталь, що вона отримувала амаль з одного поштового відділення, і амаль всі вони були так ледь не під копірку друкованими літерами написані. А у авторок з'явилася інформація, що на рішення Тані повпливала ще й гутерка зі святаром православної церкви, російської православної церкви у США. Так що тут, мені подається, більш цікаве не само рішення дівчини, яка ще не повногодова.
А скільки годів, до речі?
Їй 16 годів. А ті обставини, які примусили її прийняти це рішення, це найбільш цікаве і це викликає відгук на нашому сайті, і я хотіла би зараз прочитати один з їх. Таня зробила гэта не тільки з тугі по батьках, але й з адказності за інших дітей. Барбарська система нашого громадства, ми самі покарали усіх. Це так пише навідник нашого сайту свобода.орг.
Говорка фактично йде про інститут закладництва. Валер, ви в якості другої теми, яка я притягнула ці події, вашу увагу фактично... Это отсутність події.
Це відсутність події, але це так само подія. Я звернув увагу на те, що місія Міжнародного валютного фонду поїхала з Білорусі фактично без всякого рішення на конт виділення Білорусі 2-мільярдного кредиту, і перемови будуть протягнути у снежні. У той час, як інші країни, сусіди наші, в приватності, вже отримали такі кредити стабілізаційні від Міжнародного валютного фонду. Наприклад, Україна не 2 мільярди, а 16 мільярдів доларів може скористати для підтримки своєї економіки у складаний час. Ну, виглядає, що Міжнародний валютний фонд показав Білорусі, що поки ще немає ніякої сумішчальності позицій економічних поміж Білорусію і Заходом. А ці гроші, між іншим, вельми потрібні, тому що білоруська економіка починає все більше відчувати негативний вплив міжнародного фінансового
і економічного. Так, ми постійно отримуємо репортажі з різних регіонів. Які свідчать про це?
Так, це і ті розмови, і про те, що вже скорочається працівний тиждень, що нема куди подівати продукцію, ніхто її не купляє. Навіть і тут розмови про те, що вже рихтується скорочення штатів у некоторих підприємствах.
Ганна, 80% жінок у Білорусі стали у той чи інший період свого життя ахвярами фізичного гвалту.
Це прогучало під час мероприємства, яке організовувало представництво АН Білорусі на гэтую тему. Гэтыя лічбы у мяне крыху выклікаюць сумнеў, яны жахлівыя лічбы. А справа ў тым, што я хацела прывесці яшчэ некалькі лічбаў, што эканамічны гвалт спазналі 22,5% жанчынаў, сексуальны больш за 13% і 80% фізычны гвалт. І падаецца, што палова з жанчын ніколі ў гэтым не прызнаваліся. Калі не прызнаваліся, адкуль могуць быць такія лічбы? Хаця насамрэч праблема існуе, праблема вельмі сур'ёзная, і важна гаварыць не толькі пра фізычныя, а пра самыя розныя формы гвалту, гэта можа быць і сацыяльны, і вербальны, і эканамічны гвалт, і гандаль жанчынамі. Такая стэрэатыпная формула б'е, значыць, кахае, толькі такая верхавіна айсбергу. А насамрэч, ось, ну, гвалтам супраць жанчыны можна лішыць і выраз там баба дура, жаночыя мазгі, выкарыстанне аголенага жаночага тэма.
Даволі, я можу сказаць, ужываецца ў Беларусі.
Так, так, так.
У дыскурсе это цалкам прымальна лічыцца.
А ўжыванне аголенага жаночага цела ў рэкламе, то гэта, ну, зусім уже як бы распаўсюджаная з'ява, але гэта таксама лічыцца гвалтам над жанчынай. Ведаеце, 9 гадоў таму кожны год у лістападзе праводзіцца гэтая кампанія. І як 9 гадоў таму не было сховіш для жанчынаў, які пацярпелі ад хатняга гвалту, так іх нема. Як не было спрыяльнай працэдуры ў судзе, калі жанчыну згвалтавалі, яна можа пайсці, там з ёй будуць далікатна абыходзіцца, так гэтага і нема. Што змянілася за 9 гадоў, сталі больш гаварыць. Ну, пра што сведчыць і дыскусія на гэтую тэму на нашым
сайце. Ну што ж, размова это заўсёды адкрытасць, заўсёды пачатак і, відаць, яго рашэнне, асэнсаванне нейкай праблемы.
Вы слухали передачу «Тыдень» з Радио Свобода. Гэта сумесны проект «Свободы» і незалежнага телеканалу «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сириус» і «Астра-1КР». Передачу можна глядзець на «Белсаце» у суботу а 18:10. У размове брали удзел дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Валер Каліноскі і Ганна Соус. Гасцямі перадачы былі дырэктары грузінскай і украінскай службаў радыё Давід Какабадзе і Ірэна Халупа. Ну а Юры Дракахруст будзе вядучым нядзельнага праскага акцэнту.
Улады дозволили друкование и официальный распаўсюду в Беларуси двух незалежных газет «Нашей Нивы» и «Народной воли». Ці ёсць гэтае рашэнне прыкметы либерализации? Кто дамогся гэтага, беларускае грамадство ці Европа з яе новой политикой? Наколькі моральная гэтая новая политика ў развязу? Над гэтымі пытаннями ў праскім акценце разважаюць шеф-редактор «Нашей Нивы» Андрей Денько и публіцисты Семён Букчын и Ірына Халіп.